Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje susisiekėme su asociacijos aktyvus jaunimas darbuotojais Beatričia Umbrasaitė ir Stanu Karnišov. Sveiki gyvi.
Sveiki. Labas rytas.
Noriu paklausti štai apie jūsų šitą asociaciją aktyvus jaunimas, kuo šita asociacija užsiima ir kuo štai dabar šiuo tokiu laiku, kuris paženklintas įvairių tokių neramumų, baimių, izoliacijos, tas aktyvus jaunimas gali palengvinti, reiškia, daugelio žmonių gyvenimą.
Tai asociacija veikia keliais frontais. Visų pirma, mes užsiimame jaunų žmonių lavinimu per projektus, dažniausiai tai būna Erasmus Plus projektai. Taip pat užsiimame įvairių grupių integraciją, tokių kaip migrantai, prieglobščio prašytojai, buvę kaliniai, plečiame veiklas, taip pat dabar dirbame ir su senoliais. Na ir ta paskutiniu metu atsiradusi veikla, tai yra savanorių telkimas, savanorystėje dėl koronaviruso, gal Stanas pridės.
Taip, tai iš tikrųjų mes jau anksčiau dirbame su skirtingomis programomis, skirtoms būtent savanorystėje. Tai mes siuntėme savanorius į užsienį, kur jie galėtų savanoriauti tam tikruose socialiniuose projektuose ar jaunimo centruose, bet dabar jau pradėjom labiau koncentruotis esant poreikiu į savanorystę Lietuvoje, būtent karantino metu.
Na ir kokio amžiaus savanoriai gali pas jūs darbuotis?
Tai iš tikrųjų karantino metu savanoriauti gali tik tais asmenys nuo 18 iki 60 metų ir neturintis jokių sveikatos sutrikimų. Bet kalbant apie pačią savanorystę, tai savanoriauti Lietuvoje galima nuo 14 metų amžiaus, tai turint tėvų sutikimą, o norint užsienį, tai nuo 17 metų jau turint tėvų leidimą galima išvažiuoti savanoriauti užsienį.
Štai dabar savanoriams turbūt irgi gręsia tam tikras pavojus, nes jie darbuojasi turbūt tose vietose, kur yra galimybė užsikrėsti koronavirusu. Kaip pasirūpina tokia apsauga savanorių?
Taip, tai kadangi mes dirbame tik kaip platforma, kuri sujungia norinčių savanoriauti ir organizacijas, kurios konkrečiai organizuoja tą savanorystę, atsakomybė kaip ir tenka toms organizacijoms užtikrinti, kad jų savanoriai laikosi visų reikiamų nuorodų, tačiau mes taip pat informuojame visus žmonės, kurios registruojasi pas mus. Mes turime Facebook'e grupę, kuri vadinasi Pagalba koronaviruso metu, ten gali visi prisijungti. Tenais dalinamės informaciją, kur galime savanoriauti ir taip pat kokių taisyklių reikėtų laikytis. Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintam pranešime, be tokių visiems dabar jau žinomų taisyklių, kaip rankų plovimas, kaukių ir pirštinių dėvėjimas, taip pat yra nurodoma, kad reikia laikytis ne mažesnio negu 2 metrų atstumo, nepraleisti su žmogumi daugiau laiko nei 15 minučių. Jeigu iš vis neįti į jokį kontaktą, jeigu žmogus turi požymius, tą kosulį ar kitus sveikatos sutrikimus, reiškia, įėjus, jeigu įeiname į patalpą pas žmogų, laikantis to 2 metrų atstumo, nesidalinti jokiais bendrais įrankiais, valgant, tarkim, iš vis nevalgyti geriausia kartu, naudotis tik savo atsineštų buteliuku, gerti vandens, na žodžiu, laikytis kuo didesnio atstumo ir taip ištikrinti savo sveikatą.
Kokios pagalbos dažniausiai prašo žmonės šiuo laikotarpiu ir kokią pagalbą savanoriai teikia dabar?
Tai dėl pagalbos prašymų, tai iš tikrųjų mes gauname skirtingų pagalbos prašymų, bet labiausiai reikalinga dabar yra tai maisto produktų tiekimas, tai tiems, kurie yra saviizoliacijoj arba yra rizikos grupiai, kurie negali išeiti į parduotuvę nusipirkti maisto produktų, tai vat būtent tiems žmonėms reikia daugiausiai pagalbos. Taip pat reikalinga tam tikra psichologinė pagalba, tuo pačiu tiesiog bendraujant su žmonėmis, nes saviizoliacija, tai būnant vienu, pastoviai tikrai turi įtakos psichiniai sveikatai, tai dėl to galima savanoriauti ir karštosiose linijose, psichologinės pagalbos linijose, kaip sakykime, yra sidabrinė linija, kur tiesiog bendrauti su vyresnio amžiaus žmonėmis telefonu, susirašyti ar susiskambinti. Tai pagalbos prašymų yra skirtingų, net esam gavę vieną iš Jungtinės karalystės, tenais gyvenantis lietuviai prašo pagalbos, nes ne visi gerai supranta anglų kalbą, todėl reikalingi žmonės, kurie galėtų išversti tam tikrus dokumentus, kas vyksta šalyje dabar, į lietuvių kalbą. tai tų pagalbos prašymų yra tikrai įvairių.
Kokiuose miestuose jūs dirbate, atliekate savo tarnystę, ar čia tik tai didieji miestai, ar yra kaimai gali sulaukti aktyvaus jaunimo pagalbos?
Iš tikrųjų, mes platforma yra pasiekiama visiems, tai iš visos Lietuvos, visoje Lietuvoje gyvenantys žmonės gali susisiekti, registruotis ir po to jau mes bandom sujungti su tam tikrom organizacijom, kurios yra tuose miestuose. Tai gali būti, kad jeigu bus vienas žmogus prašantis pagalbos kažkur, kažkokiam atokiam kaime, tai mes bandysime surasti žmogų bent jau artimiausiame mieste, kuris galėtų nuvažiuoti ir padėti. Tai kaip ir bandom suteikti pagalbą visoje Lietuvoje.
Taip, aš gal tik papildysiu, kad šiuo metu prie esamų skelbimų yra įvairių savivaldybių konkrečiai prašymai jungtis, tai be Kauno, Vilniaus yra ir Palangos, Šiaulių, Tauragės, Jonavos, Panevėžio. Taip pat tikrai ne tik didžiosiuose miestuose reikia savanorių, bet ir kitose Lietuvos vietose.
O kaip savanoriai jungiasi štai jūsų asociacija, iš kur jie sužino informaciją, štai jeigu kažkas vat, na, dabar turi tokio laisvo laiko, neturi tų įprastų siejimų, kaip jis galėtų sužinoti apie jūs ir kur jam reikėtų kreiptis?
Tai kai buvo sukurta platforma, kadangi mes turim nemažai sekėjų socialiniuose tinkluose, mes paskelbėm visą informaciją per tuos socialinius tinklus, taip pat informavome didžiausias savanorystės organizacijas, kad yra tokia platforma, tai vat būtent perduodant informaciją nuo vienų prie kitų ir dalinantis socialiniuose tinkluose mes pasiekėm jaunimą esantį visoje Lietuvoje.
Šiuo metu užsiregistravę yra virš 320 savanorių. Visi, kurie nori prisijungti, gali susirasti mūsų Facebook'e grupėje pagalba koronaviruso metu. Visi yra priimami ir taip pat gali eiti tiesiai į www.koronasuchelpers.lt. Ir tenais ras ir registracijos formą ir visus esamus pagalbos prašymus, kurie galėtų prisijungti pagal jų poreikį. Tai reiškia, reikėtų nuspręsti, ką aš galiu padaryti ir ieškoti, kuri organizacija galėtų man padėti tai padaryti. Taip pat noriu paminėti, kad savanoriauti galima ir savo laiptinėje. Reikėtų tik rasti mūsų grupėje Facebook'o, yra pasidalinta šablonu, kurį galima pakabinti savo laiptinėje. Tai reiškia, kad nurodome savo vardą, kontaktinį telefoną ir žmonės tokie kaip tėvai pasilikę vieni su vaiku ar vyresni kaimynai ar žmonės su negale galėtų jums kreiptis ir paprašyti nueiti iki parduotuvės, galbūt nueiti iki vaistinės ar išnešti šiukšles, nes tai savaime tampa iššūkiu karantino sąlygomis. Dar tokių iš paprastesnių būdų, kaip galima savanoriauti, labai kraujo centras prašo donorų, nes jie nebegali vykdyti savo mobilių stotelių šiuo metu, taigi tikrai senka ir tos esamas rezervas. Na ir paskutinis, kurį norėčiau paminėti, kai Stanas kalbėjo apie sidabrinę liniją, kad galima skambinti vyresniaučių žmonėm, kuriem tikrai trūksta dabar paramos, tai visų pirma, prieš savanoriaujant sidabriniai linijoje, paskambinkim kiekvienas iš mūsų savo seneliam, paklauskim, kaip jie gyvena, nes dabar kaip niekada jiems reikia to ryšio ir palaikymo ir paraginkime jos likti namuose. Nes dabar tikrai svarbu, mačiau reklamoje, daug žymių žmonių ragina likti, kaip pasiekti tuos vyresnius žmonės, kad jie tikrai saugotų save ir liktų namuose, nes tai yra svarbiausia šiuo metu, aš manau.
O kaip savanorių artimieji štai reaguoja, kad jų šeimos nariai būna tuose pavojingose situacijose, lanko tuos žmonės, vaikšto gatvėmis, susitinka, žodžiu, atlieka tokią aktyvią tarnystę, net ir šiuo tokiu neramiu metu padeda žmonėms, ar nėra kažkokio pasipriešinimo, kritikos?
Iš tikrųjų, tiesioginės kritikos, kaip Corona Helpers LT atstovai, mes nesulaukiame, bet kaip ir visada, kiekvienos mes pasirinkimas gali sukelti tam tikrų šeimos pasipriešinimo arba palaikymo. Tai šito tikrai mes niekaip negalim kontroliuoti. Juolab, kad kiekvienas savanoris yra jau pilnametis, jau gali priimti sprendimus pats. Ir taip gali būti, kad šeimos nariai bus prieš, bet kadangi tai yra jau suaugusio asmens pasirinkimas, tai nemanau, kad tai sukelia tikrai labai daug problemų tam pačiam savanoriui.
Koks yra savanorių, savanoriavimo stažas, ar labai keičiasi žmonės, ar yra tie, kurie nuo pat pradžių jūsų įsteigimo savanoriauja, kaip yra su savanoriu to kaita?
Tai su savanoriais irgi jie ateina ir išeina, kai kurie savanoriai savanoriauja jau daug metų iš eilės, kas kart prisijungdami prie tam tikrų veiklų, sakykime, maisto banko savanoriai, kurie dalyvauja savanorystėje kiekvienais metais, kelis kartus per metus, jie jau kaip ir atiduoda savo duoklę dalyvaudami toje organizacijoje. Kai kurie savanoriai jie tiesiog tam tikrų laikotarpių prisijungia prie tam tikrų renginių, tai atlieka tą tokią vienkartinę savanorystę. Ir taip pat savanorius amžiaus spektras yra pakankamai didelis, gal prisijungia nuo 18 iki 50 metų, tai tie savanoriai yra tokie, kurie yra ištikimi savanorystiai ir savanoriauja daug metų iš eilės, yra tokie, kurie tiesiog prisijungia tam tikrų laikotarpių, turi daugiau laisvo laiko. Tas irgi keičiasi pastoviai.
Ar tarp savanorių nepatenka tokios piktos valios žmonių, kurie, sakykime, šitokiomis aplinkybėmis štai gali kažkaip pasinaudoti kažkam blogam, kaip jūs vat, atrenka tuos savanorius, kurie tikrai tiktų ir kurie galėtų žmonėms nepakenkti, o padėti?
Jau pildant anketą yra tokie klausimai, kaip prašome parašyti, kodėl nori savanoriauti, papildomi komentarai ir jau tada skaitant tos komentarus ir norus, tada jau žiūrime, ar tai yra tikrai noras savanoriauti, ar tai yra tiesiog noras, taip sakant, prastumti laiką. Mes kaip jaunimo darbuotojai atsakingai žiūrime į kiekvieną anketą, kad tikrai ne išsiųsti į organizaciją, kuriai reikia pagalbos, žmogaus, kuris tiesiog iš neturėjimo ką veikti, pildė tą anketą.
Su kokiom organizacijom jūs bendradarbiaujate ir kokios organizacijos štai laukia savanorių, kuriuos jūs padėtumėte surasti per savo platformą?
Dabar turbūt didžiausios organizacijos, su kuriomis mes bendradarbiaujame, tai būtų Gynybos paramos fondas, Maisto bankas, Sidabrinė linija. Tai yra tos didžiausios organizacijos, kurioms labiausiai reikia savanorių, kurios kaip ir koordinuoja tos savanorius visoje Lietuvoje. Ir tai va šitos organizacijos yra pagrindinės, su kuriomis mes bendradarbiaujame.
Dar gal pridėčiau Gedimino legioną, Šaulių sąjungą ir taip pat kitą platformą Stiprus kartu, kurie turi po savanorių koordinatorių kiekviename mieste Lietuvos beveik.
Na, gal papasakokit daugiau apie tą savanorystę, kažkokių va tokių istorijų sėkmės ar nesėkmės istorijų. Sakykim, gal ir jūsų noras padėti buvo ir prieš šitą virusą, tai kuo galite pasidalinti, va, tai plačiau papasakoti apie tą savanorių veiklą.
Tai aš iš savo patirties galiu papasakoti, dirbu su dviem savanoriais, kurie yra iš Sirijos, reiškia, kad jie yra prieglapšio, kaip turi prieglapšio prašytojo tą statusą, pabėgėlio statusą Lietuvoje. Ir jie savanoriauja padedami man su vienu projektu. Jie mokosi tuo pačiu kalbėti, gerina savo lietuvių kalbos įgūdžius, keliauja su manim, kol nebuvo uždarytos sienos po Europą į susitikimus, plečia savo kompetencijų spektrą. Žodžiu, yra tikrai labai įsitraukę ir labai nori padėti. Tai aš tiesiog džiaugiuosi galėdama kaip ir jiems suteikti tokią galimybę keliauti, pažinti, mokytis ir džiaugiuosi matydama jau tokią motivaciją, nes iš tiesų, kada be parašyčiau, visą laiką atrašau ir tikrai nesijaučiu viena tose darbuose, kurios turiu atlikti. Tai tiek, gal Stanas pridės.
Taip, kas liečia dabar savanorystę karantino metu, tai atrodo labai paprastas dalykas, kai tu tiesiog matai pagalbos prašymą, kad žmogus turi būti saviizoliacijoje. Ir yra žmogus, kuris gali padėti, kuris turi savo mašiną ir gali nuvažiuoti, nupirkti būtiniausių vaistų. Tai vat būtent, kai tu sujungi tos žmonės, kai galiausiai tu žinai, kad žmogus, kuriam reikėjo vaistų, juos gavo ir jis tau parašo žinutę, kad ačiū labai, aš gavau vaistus, kurių man reikėjo. Ir savanoris sako, kad jis atliko tą darbą pagal visas rekomendacijas, tai reiškia, buvo išlaikytas atstumas, jis nuvažiavo, nupirko ir paliko prie durų. Būtent tas pats toks kaip ir menkas, galima sakyti, atrodytų menkas žingsnis, bet šiuo laikotarpiu tai yra neįkainojamas dalykas, kurį reikia atlikti. Ir vat būtent tie tokie smulkus dalykai, tai yra geriausias dalykas, kas atsitinka su savanoryste.
Taip, aš dar papildysiu. Šiuo metu leidžiame tinklalaidę pavadinimu Kiaurai grotas, kuri išeina kiekvieną penktadienį ir šiandien išeis nauja laida, kurią galite rasti YouTube, Spotify platformose. Šiandien išeis laida su Sigita Baltaduonė, kuri yra Bernardinų parapijos narė ir savanoriavo ir lankė kalinius Lukiškių, buvusiam Lukiškių kalėjime. Ir jinai, vat kaip tik dalinasi, klausiausi pamokomis, kurias gavo nuo savanorystės ir kaip jinai sako, tu išmoksti mylėti, išmoksti duoti. Ir didžiausias džiaugsmas yra, kai tu matai, kad žmogus, vat, būtent nes neilankydavosi pas kalinius, kaip žmogus nori gražinti tą meilę ir tą rūpestį ir tą pasitikėjimą, kurį jisai įgavo. Ir kad tai buvo didžiausia dovana ir didžiausios laimės akimirkos, kokias jinai buvo pajuto savo gyvenime iki šiol. Tai tiesiog tikrai kiekvienam ta savanorystė natūraliai turbūt duoda daugiau negu tu įdedi ir daugiau negu tu tikiesi.
O su kokiom problemom susiduria savanoriai, štai ir tie žmonės, kuriems reikia pagalbos?
Tai gal iš tikrųjų yra labiau emocinės, tos emocinės problemos, tai reiškia vis tiek dabar karantino metu yra ta baimė, jeigu aš padėsiu, ar nebus taip, kad aš galiu užsikrėsti. Kai kurie savanoriai irgi pergyvena ir skambina, sako, ar gausiu aš visas būtinas apsaugos priemonės. Tai ko gero, va, ta didžiausia baimė turi tie savanoriai, kurie turi tiesioginį kontaktą, kurie gali turėti tiesioginį kontaktą su žmonėmis užsikrėtusiais. Bet kitas irgi emocinė būsena dabartinė visų žmonių, kur ta baimė turbūt sudėtingiausias dalykas išlikti ramiam dabar yra, nes pastoviai žiniasklaidoje mes matom labai daug tiek tikrų pranešimų, tiek tokių, kurie, taip sakant, fake news. Tai vat būtent išlaikyti tą emocinę ramybę yra ko gero sudėtingiausias dalykas. Ir tame dabar mes pradedame bendradarbiauti su viena organizacija, kuri ruošia tokius kaip ir trumpus video, kur paaiškina, kaip išlikti ramiam, kaip kontroliuoti savo emocijas tokių sudėtingų laikotarpių.
Dar papildysiu, kad sunku yra žmonėms turbūt, kuriems reikia pagalbos. Ne visą laiką yra paprasta paprašyti ir pripažinti, kad tau šiuo metu reikia padėti. Tai tiesiog norisi irgi paraginti žmonės neužsidaryti, o tikrai drąsiai prašyti, nes tai yra normalu, tai yra sveikintina ir tai yra stipru. Tai tiek.
Jūs kalbėjote apie fake news, tas klaidingas žinias arba melagienas, kaip lietuviškai dabar verčia. Kaip atskirti štai informaciją gaunam, kažkas vat, pasako, kad tai yra na, ta klaidinga informacija, kad tai yra melas, nors ir pateikta galbūt kaip tiesa. Kaip žmogui, ypač galbūt vyresniam žmogui, kam jūs pagalbą teikiate, yra va būtent ta klaidinga naujiena, juk štai dažnai ir vyresnis žmogus ne visada turi galimybę naudotis keliais informacijos šaltiniais, neturi galimybės patikrinti, pasitikiu žmonės tuo, kas parašyta, tuo, kas yra sakoma, ypač kai sakoma labai taip įtikinamai, kaip atskirti štai šiuo neramiu laikotarpiu tas klaidingas žinias.
Tai vat būtent šiuo laikotarpiu, kaip niekada yra svarbu patikrinti informacijos šaltinį kelis kartus, paklausti kelių žmonių nuomonės, tikrai nesivadovauti vienu žinių šaltiniu ir vieno asmens nuomonę. Tai reiškia bandyti išsiaiškinti, nes tikrai nėra galimybės patikrinti, sakykime, internete. Tai galima paskambinti keliems žmonėms, tai giminaičiams, šeimos nariams ir paklausti, ar tai tiesa, ar tikrai yra taip, kaip man pasakė. Tiesiog bandyti nepanikuoti išgirdus kažkokią naujieną, o iš pradžių bandyti patikrinti per kelis galimus šaltinius, paprašyti vaikų, giminaičių, kad paieškotų tos informacijos, nes tikrai jeigu tu pats negali susirasti, tai gali paprašyti kažkieno, kas galėtų patvirtinti arba paneigti tą informaciją, kurią tu gavai.
Tuo pačiu, net pats faktas priimti tą faktą, kad ne visos naujienos būtinai yra tiesa. Tiesiog jau žinant ir būnant nusiteikus, skaitant, kad tai nebūtinai yra tiesa, viskas, ką parašo, jau yra pirmas žingsnis į tą tokį neaklą pasitikėjimą viskuo ir nepatikint tom klaidingom žiniom.
Dažnai tie žmonės, kuriems reikia pagalbos, yra tikrai izoliuoti ir socialiai izoliuoti, reiškia, ir anksčiau normaliu laiku, kai nebuvo pandemijos, nebuvo karantino, neturėjo daug tų socialinių ryšių, tų giminių, kaimynų, vaikų, tie visi žmonės, kuriems reikia pagalbos, iš esmės jiems ir reikia tos pagalbos todėl, kad jie yra vieniši. Kaip tiem žmonėms štai, na, atsirinkti, ar čia nėra kokie apsišaukėliai, ar nėra tie, kurie na, štai, juos dar kartą nuskriaus.
Vat būtent yra svarbu, kad žmonės nebijotų prašyti pagalbos, nes yra nemažai veikiančių pagalbos linijų, kur tiesiog galima paskambinti ir sulaukti tos pagalbos. bet ta baimė prašyti pagalbos, tai va čia yra tas dalykas, prieš kurį turėtume mes kovoti dabar. Prašyti pagalbos nėra nei nusikaltimas, nei gėdingas dalykas ir tą daryti reikia ir yra tam sukurtos linijos, kai, sakykime, vyresnio amžiaus žmonėms sidabrinė linija. Taip pat yra tam tikri internetiniai puslapiai, kur seniorai gali registruotis, kad galėtų gauti visus pranešimus, naujienas, taip pat sulauktų skambučių, bendravimo prasme panašiai kaip su sidabrinės linijos savanoriais. Prašyti pagalbos tai yra pirmas dalykas, kurį žmonės turėtų daryti.
Bet ne visi tie seniorai turi internetą, ne visi moka naudotis kompiuteriu, ne visi moka užsiregistruoti ten, žodžiu, ne viskas taip paprasta, kaip kartais gali atrodyti jaunam žmogui, kad užtenka paspausti kelis mygtukus ir jau čia viskas padaryta. Žinot, žmonės šiaip jau įsigandė, yra dar kažką, čia reikia kažkur dar registruotis, kažką skambinti, kas yra nežinoma, tai paprastai kelia tokį, na, didžiulį nerimą dar ir taip jau, kai yra neramu. Tai galbūt galite nurodyti kokį telefoną patikimą, kurio žmonės galėtų paskambinti štai ir jeigu kažkam reikia pagalbos, štai sulaukti tos pagalbos.
Taip, tai aš norėčiau nurodyti visų pirma Stiprus kartu, kuris yra nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centras. Jie registruoja ir tiek savanorius, tiek ir tuos, kuriems reikia pagalbos ir jie turi kontaktus daugelyje miestų su savanorių koordinatoriais, kurie tikrai yra patikimas šaltinis. Greitasis pagalbos numeris yra 1827, tiesiog šie keturi skaičiai, 1827, o sidabrinės linijos numeris, kurią mes čia taip dažnai minėjom ir taip pat yra patikimas šaltinis, tai yra šiek tiek ilgesnis, tai diktuoju 8800 880020. Tai reiškia du kartus 8800 ir gale 20. Tiek. Ir žinoma, karštoji linija 1808, tai yra pajutus simptomus, koronaviruso simptomus, reikėtų skambinti šiuo numeriu.
Na tai gal dar ir galite priminti, kokie tie koronaviruso simptomai. Žinot, žmonės daug tos informacijos turi ir kartais viską tiesiog pamiršta.
Taip, tai yra gripo simptomai, laužo kaulus, temperatūra 38, taip pat kvėpavimo takus sutrikimai, dusulys, kosulys, šitie pagrindiniai. Stanai nebent tau dar kas nors šauna.
Na, tai vat būtent reikia stebėti savo sveikatą, tai jeigu pakilo temperatūra, prasidėjo sausas kosulys, apsunkintas kvėpavimas, skausmas krūtinės srityje. Ir vat būtent tie tokie vieni iš pagrindinių simptomų, dėl kurių reikėtų kreiptis trumpuoju pagalbos numeriu, bet svarbiausia neeiti pas šeimos gydytoją arba pačiam nevažiuoti, nepaskambinus tuo numeriu 1808.
Na tai ką dar pridėtumėte apie aktyvaus jaunimo veiklą, apie pagalbą kitiems žmonėms, apie savanorius, kuriuos jūs telkiate?
Tai kaip aktyvus jaunimas, mes žinome, kad jaunimas gali padaryti daugiau ir mes suteikiame jiems platformą daryti gerus darbus, realizuoti save, taip pat pakeisti, keisti pasaulį į geresnį, besimokant ir tuo pačiu keliaujant. Ir visada yra galima padaryti daugiau, būdami vieningi, negu kaip individai.
Taip, turbūt tokia yra mūsų kaip asociacijos filosofija. Norime suteikti galimybės, kai tik žmogus pajaučia norą, kad jis nori padėti kitiems, nuveikti prasmingus darbus ar išmokti kažką naujo, norim suteikti realias galimybės tai daryti. Tai darėme prieš pandemijos laikotarpį savais būdais. Dabar atsiradus karantinui, užsidarius sienom, nebegalime išsiųsti galbūt jaunuolių savanorystės programas užsienyje ir projektus, tai darome lokaliai ir tai patys nemiegame ir susirandame savo darbo irgi.
O beje, kas jūsų asociacija išlaiko, kokiomis lėšomis tie savanoriai telkiami?
Tai įprastai projektai savanorystėje yra teikiami įvairiems fondams ir programams finansavimo. Dažniausiai tai yra Erasmus Plus Europos Sąjungos programa. Taip pat Šiaurės ministrų tarybos projektų turime Europos socialinio fondo, solidarumo projektai. Skirtingi fondai, kurie finansuoja įvairius socialinius projektus. Šiuo metu projektas vyksta iš asmeninių paskatų, reiškia, kad ir mes patys savanoriaujam, organizuodami šitą platformą.
Ir kiek jau laiko trunka šita platforma, kiek gyvuojate laiko, kokie, taip sakant, kiek metų patirtis?
Pati organizacija Aktyvus jaunimas, mes veikiam nuo 2014 metų, bet šią platformą mes sukūrėm būtent pandemijos, prasidėjus pandemijai, paskelbus karantiną, tai mes tiesiog greitai reagavom greitai ir sukūrėm tokią platformą, kad galėtume padėti čia ir dabar.
Labai džiugu, kad jaunimas ne tik tai rūpinasi savimi, bet ir galvoja, kaip čia puoselėti artimo meilę. Čia, taip sakant, turbūt artimo meilės darbas ir pasirūpindami savimi, taip sakant, mes ir rūpinamės kitais ir ugdome tokius solidarumo turbūt jausmus, patirtis, tai galvodami apie kitą žmogų ir patys skirdami savo laiką, jėgas, išteklius kitiems žmonėms. Tai ačiū Jums, Beatričė Umbrasaitė ir Stanai Karnišov, asociacijos Aktyvus jaunimas bendradarbiams, linkime, kad nepristiktumėte idėjų, kaip telkti jaunimą ir kaip tikrai geranoriškai padėti tiems žmonėms, kuriems reikia šiuo metu jūsų pagalbos. Ačiū, sudie.
Ačiū.
Ačiū, likit sveiki.